V toto nedeľné ráno budeme spolu hovoriť alebo budeme spolu preberať text z Matúšovho evanjelia. Budeme spolu hovoriť o podobenstve o talentoch. A ja si uvedomujem, že častokrát, keď sa pozrieme na tie naše dennodenné rutinné aktivity, ako sú pranie špinavého prádla, opravovanie auta, či v práci vyplňanie tabuliek alebo práca s pokladňou, tak máme na jazyku občas takú otázku, že na čo nám to všetko je? Znova a znova dokola. Na čo to je? Prečo to vôbec robíme? Ak ste náhodou kresťan, tak k tomu sa občas pridá ešte taká otázka, že ako to zapadá do veľkého Božieho príbehu spásy. Ja by som dnes veľmi rád možno rozšíril náš obraz toho, o čom je evanjelium. Evanjelium totiž pri odpustení hriechov len začína. Určite tam nekončí. Evanjelium je správa, ktorá sa týka celého stvoreného sveta. A nie je iba o tom, kde ja alebo ty budeme tráviť večnosť. Evanjelium je predovšetkým o tom, že Boh sa opäť ujíma svoje vlády, aby obnovil to, čo hriech zničil. A dnes sa skrze tento príbeh o talentoch chceme pozrieť na to, aký dopad to má na to, čo dennodenne robíš. Na každodenné aktivity. Tak si otvorme Matúša 25. kapitolu. Budeme čítať od 14. verša. V Božom slove sa píše toto. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopnosti a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal: Pane, zveril si mi 5 talentov, a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal: Pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán... Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal: zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si po návrate bol vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmute mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Modlíme sa. Otče, ďakujem ti za to, že nás pozývaš rozjímať nad tvojim slovom. Prosíme, prehováraj k nám. Ukazuj nám, ako chceš, aby sme žili. ukazuj nám, čo je Tvoja vôľa pre naše každodenné práce, našu činnosť, aktivity. Ukazuj nám, o čom hovorí Tvoje slovo, ale o čom hovorí aj Tvoja dobrá zvesť o tom, že si kráľom. Amen. Tak spolu s inými príbehmi nám toto podobenstvo, ako Biblia nazýva príbehy, ktoré hovoril Ježiš, ukazuje, že evanjelium je o tom, že Boh sa ujíma vlády. Je to dobrou správou aj pre našu prácu, našu aktivitu, našu sebarealizáciu. Sú dva hlavné body, o ktorých chcem dneska hovoriť. A jednou z nich je otázka slobody a druhá je otázka významu, zmyslu v našej práci. Keď hovorím o práci, tak myslím tým ten širší kontext, najširší kontext práci. To znamená naozaj ľudská aktivita, či už ide o zamestnanie, alebo o staranie sa o domácnosť, alebo o záhradu. Je to rovnako práca kazateľa, ako rutinné upratovanie v domácnosti. Prvá vec, keď sa pozrieme do textu, ktorú si všimne mysel moderného človeka, je, že je to príbeh o pánovi a sluhoch. Mnohí ľudia si možno povedia, aké odpudivé, aké kultúrne zaostalé. Toto sme snáď už prekonali, či nie? Preto nemáme radi cirkev, veď je bigotná a zaostalá. Totiž, keď sa spýtate človeka dnešnej doby, čo je pre neho najväčšou hodnotou, ktorú by nechcel stratiť, mnohí by zrejme povedali práve sloboda, nezávislosť. Pravda, že sloboda je dôležitá, ale v západnej kultúre sa stala Bohom, modlou, ktorá nás vedie až k egoistickému fungovaniu a tak okrem pozitívneho dôsledku prináša aj veľa negatívneho. Vo forme rozpadu vzťahov. Následne sa rozpadajú rôzne spoločenské štruktúry. Manželstva, rodiny, ale aj v cirkvi. Tento príbeh nám ukazuje, že ani my a ani naše zdroje nie sú celkom naše. Máme svojho pána. No príbehu vnímame to, že to nie je len hrozbou pre našu slobodu. Naopak, že služba Bohu je naplnením našej slobody. O čom to teda hovorí? Všimnime si, že v príbehu pán si zavolal sluhov, aby im zveril svoj majetok. Každému podľa jeho schopností. Napriek tomu, že to, čo rozdáva, sú talenty, a v cirkvi častokrát je tendencia to vykladať, že ide o naše talenty, o naše schopnosti, tak je to tam jasne povedané, že on rozdal talenty na základe našich schopností, že to nie sú schopnosti, čo rozdáva. Talenty bola jednotka peňazí v danej dobe. Bola to asi najvyššia jednotka peňazí. Niektorí vykladači hovoria, že bola ekvivalentom až dnešných 500 až 700 tisíc eur. Obrovská čiastka. No ak talenty nie sú teda talenty, alebo nejaké naše schopnosti, čím teda sú? No, peniaze sú základným vyjadrením zdrojov. Ide o zdroje. Zdroje, ktoré zahŕňajú okrem peňazí aj čas, ktorý máme, potenciál nášho zázemia, to znamená vzdelanie, rodina, priatelia alebo práca, ktorú robíme. Podobenstvo hovorí o tom, že tieto veci máme investovať s vedomím, že nie sú v prvom rade naše a ani pre náš úžitok, ale pre Neho, Pána. My sme ich správcovia. Ďalej čítame, že prvý dostal najviac a posledný najmenej. O čom to hovorí? Hovorí to o nerovnosti. Áno, každý nemáme rovnaké schopnosti. Ani nemáme rovnaké zdroje. Ani sme nevyrastli v rovnakom prostredí. Boli sme vsadení do určitej životnej situácie, s ktorou sa musíme zmieriť. No keď prvý dostal najviac, čo sa môže javiť ako to najlepšie, od neho aj Pán očakával najviac. Neviem, či si to tí z vás, tí z nás, ktorí majú najviac, vždy uvedomujú. Posledný sluha dostal najmenej. Zrejme práve preto, že Pán poznal jeho schopnosti a vedel, že keď mu zverí viac, tak to neprinesie užitok pre nikoho. No dobrou správou aj pre toho, ktorý dostal najmenej, je, že dostal značný obnos peňazí, dostatok zdrojov na to, aby s nimi mohol ďalej pracovať. To je správa, dobrá správa pre každého jedného z nás. Možno nemáme toľko zdrojov, možno, že či už ide o čas, či už ide o peniaze, či už ide o to zázemie, či už ide o tú životnú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Možno to nie je také ako ten môj sused. Ale stále je to dosť na to, aby sme Pánu Bohu, nášmu Pánovi, mohli prinášať zisk. Príbeh hovorí o obchodovaní. Čo to je obchodovanie? No v prvom rade je to vedomá činnosť, kde ja niečo dávam, aby som z toho niečo dostal. Je to zvažovanie toho, ako investovať do niečoho, čo prinesie zisk. Vedome. Zaujímavé je, že príbeh nehovorí o konkrétnom vyjadrení, ako to robiť, ale o tom, že očakáva zisk. Pán len očakáva zisk. Nepovedal mu, rob toto, toto alebo toto. Zveril mu majetok a očakáva zisk. Myslím si, že toto je dôležitá vec v ohľade na našu slobodu a na našu sebarealizáciu. Sme závislí, pretože my aj naše zdroje patria niekomu a on má na nás očakávania. Ale zároveň sme dostali dôveru. Dôveru, že nájdeme spôsob, čo a ako konkrétne budeme realizovať, aby sme ten zisk priniesli. Zlou variantou je len nesnažiť sa vôbec. Posledný sluha nedoniesol Pánovi žiaden zisk a to bolo tragické. Prečo si nič nezískal? Vedel som, aký si a mal som strach, že budeš odo mňa očakávať zisk. Výhovorka jak mraky. Tento sluha bol označený lenivým a zlým. On vedel, čo má robiť. Presne vedel, čo mal robiť. A vyhováral sa, že to nebude robiť, lebo vie, čo má robiť. Aká logika? Možno bol lenivý a zlý preto, že sa nesnažil budovať Pánov majetok, ale zdroje, alebo ten čas, ktorý mal, využil na niečo iné. Možno budoval vlastný majetok. Zahrabal talenty, ktoré dostal. Čo robil počas tej doby, keď bol Pán preč? Druhá dobrá správa teda je, že sme dostali zverené zdroje, ale je na nás, čo s nimi budeme robiť. Boh nám dáva plnú dôveru a voľnosť tom a vyjadruje nám v tom obrovskú mieru slobody a nezávislosti. Zároveň, ako vieme, dáva nám ducha, ktorý nám pomáha, aby sme to robili správne, aby sme ten čas, tie peniaze, tie zdroje investovali do toho, čo dáva, čo prináša zisk. Čiže prvá otázka dneska na nás, na teba, aj na mňa je, slúžime Bohu alebo sebe. Tie dennodenné aktivity, ktoré robíme, robíme s vedomím, že to robíme pre ňo, alebo len robíme, lebo nám to je potrebné. Rozmýšľame nad tým, keď uvažujeme nad investíciou svojho času, svojej energie alebo peňazí do niečoho, aký to prinesie Bohu zisk? Pýtame sa otázky, ako nám naša fyzická sila, ako nám peniaze, ktoré mám, môžu pomôcť znásobovať efekt pre Božie kráľovstvo, znásobovať zisk pre Božie kráľovstvo? Ako môžem zmeniť to, čo mi bolo zverené tak, aby to prinieslo Bohu radosť? Ako môžem znásobiť pozitívny efekt toho, čo robím tak, aby to, čoho sa to týka, sa možno zmenilo z kráľovstva egoizmu či nenávisti na kráľovstvo porozumenia, ochoty, radosti, štedrosti, pokoja a lásky? Snažíš sa budovať Božie kráľovstvo alebo svoje kráľovstvo? Na začiatku som spomínal, že túžime byť nezávislí. Pravda je taká, že chceme byť najslobodnejší, ako sa to dá. Biblia hovorí, že to dokonca práve túžba po neviazanej nezávislosti a slobode stala za prvým hriechom. Hriech v židovskom ponímaní je netrafenie cieľa. Nepochopenie či zbúra voči pôvodnému dizajnu. A to vedie k deštruktívnym dôsledkom. Hriech je to, čo poznačuje všetky oblasti nášho života. Ľudskú aktivitu nevynímajúc. V prvých kapitolách Biblie čítame, že pre hriech sa práca stala bezútešným bremenom. Nech je preto prekliatá pôda, známahou sa z nej bude živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý. To, čo bolo na začiatku zmysluplné a radosné, keď bol Adam a Eva postavený do záhrady jeden, sa stalo namáhavým a bezmyselným. Všetci to poznáme. Predstavte si streda. 14 hodín po obede. 60. krát opakujete tú istú činnosť bez toho, aby ste videli reálny prínos. Reálnu zmenu. Víkend a výplata ďaleko, pracovná morálka hlboko. Koľký si povieme, super, je to skvelé, aká dobrá robota. Alebo ten pocit, keď sa nič nedarí a všetko sa kazí naraz. Alebo situácia, keď si na vás váš nadriadený vylieva zlosť. Alebo keď vás váš dodávateľ či zákazník obabral. Alebo keď ste to znova s deťmi nezvládli doma. Alebo keď už nevládzete vstať a ísť do záhradky pokopať ako voľakedy. Alebo keď sa v 50-ke obzriete dozadu a pýtate sa sami seba, čo som doteraz dosiahol? Na čo to všetko je? Možno práve táto otázka je kľúčová. Na čo to všetko je? Ak by som vám teraz povedal, zajtra dojdete o 14:00 k vlakovej stanici. Iste by ste sa ma spýtali, na čo? Nerieš, dvojdi. Prečo? Vo všetkých malých veciach, ktoré dennodenne robíme, je pre nás zmysluplnosť tou základnou premennou, podľa ktorej sa rozhodneme. Ak to dáva zmysel, prídem. Keď to nedáva zmysel, neprídem. Problém je, že keď to rozšírime na celú dĺžku nášho života, tak sa nám tá otázka prečo, aký je zmysel či dôvod toho, prečo to robíme, rozplynie. Mnohí z nás, a to aj kresťanov, nevie zodpovedať túto zásadnú otázku, ktorá človeka podvedome straší a snáď je dokonca horšia, ako zlý šéf. Na čo to všetko robím v živote? Ako ľudia prirodzene túžime robiť, čo chceme. Byť teda nezávislí. Mať právo sa rozhodnúť o svojom živote. Mať vlastné povolanie, ktoré si ja určím. Realizovať sa tak, ako ja chcem. No realita nám ukazuje jednu vec. Že ak ide o sebarealizáciu pre ňu samú, len preto, aby som sa realizoval ja, ako ja chcem, tak to nefunguje. Tak nám to nedodá to, čo nám to dodať má. Chýba nám hlbší zmysel. V tomto príbehu myslím si, že vidíme záblesk nádeje. A to hneď v niekoľkých bodoch. Poprvé, práca nás väčšinou naplňa vtedy, keď vieme, že robíme na niečom, čo nás presahuje. Niečo, čo je mimo nás. Niečo, čo je vyššie ako my sami. Ľudia okolo nás, spoločnosť okolo nás, alebo životné prostredie. Ak to, čo robíme dennodenne, berieme ako službu pre Pána Boha, tak to môže byť presne o tom. Ak s tým každodenne vstávame a premýšľame nad tým, čo to znamená, ako môžem uplatňovať jeho princípy v tom, čo robím, tak žiadna práca už nie je len o tom, ako zarobiť a uživiť sa, alebo svoju rodinu, alebo ako budovať svoju kariéru, hodnotu, svoje bohatstvo, alebo reputáciu. Môže to byť o tom, ako svojou prácou vzdám Bohu česť. Napríklad, ako môžem pomôcť prispievať k lepšej atmosfére tam, kde som? Ako môžem pomôcť zákazníkovi naozaj dosiahnuť jeho zámer? To, o čo sa snaží. Ako môžem pomôcť tomuto žiakovi, aby vyrástol v charakterného človeka, nie len šikovného, ale aj charakterného, ktorý bude využívať svoje schopnosti na dobro druhých a nie len na svoje egoistické zámery? Ako môžem vypomôcť svojej dcére, ktorá sa borí s troma deťmi doma? Ako môžem skrášliť prostredie, v ktorom žijeme? Verejný priestor, v ktorom sa nachádzame? Ako môžem napísať kód, ktorý keď niekto po mne prečíta, tak bude dostatočne zrozumiteľný a čitateľný, dobre zdokumentovaný a bude znova použiteľný? Ako vôbec môžem dať hlbší význam, zmysel práci, ktorá stratila svoj ten pravý význam, ktorý jej bol daný? Prinavrátiť jej ľudsko za hodnotu. Viete, Boh sa nepozerá na prácu, či je duchovná alebo sekulárna. Boh sa neupozerá, či je posvetená alebo znesvetená. Rovnako znesvetená môže byť práca v cirkvi ako posvetená práca upratovačky. Uvediem jeden konkrétny príklad, lebo viacerí z vás možno podnikáte. Americký teológ a filozof Francis Schaeffer povedal, že u vlastníka firmy by práca na Božiu slávu mala znamenať to, že sám berie oveľa nižší zisk, ako je štandard daného odvetvia, aby dal vyššiu mzdu svojim zamestnancom. Je to ešte lepší príklad lásky, ako keby podnikateľ bral vysoký zisk a veľkú časť toho rozdal na dobročinnosť. Sme povolaní pozerať sa na našu činnosť cez okuliare lásky. Okuliare širšieho kontextu Božieho kráľovstva. Naša úloha je tak ako Kristus ukazovať na to, aké to je, keď kráľuje Boh. V Biblii sa píše, že celé stvorenstvo na toto čaká. Na zjavenie Božích synov. Na zjavenie toho, keď ľudia v službe Bohu budú robiť veci tak, ako boli pôvodne zamýšľané. Keď sa naozaj začnú triafať do cieľa, práve v tom, do čoho boli povolaní. Práve vtedy môžeme vidieť nádej a zmysel v našej aktivite a v aktivite ľudí okolo nás. Po druhé, sú a budú momenty, kedy to napriek tomu bude ťažké. Kedy budeme zarmútení, kedy sa budeme trápiť. No v príbehu vidíme, že to, čo je dôležité, je vyúčtovanie. Tí z vás, ktorí viete, o čom je investovanie, môžete tam dať ten ďalší obrázok, tak viete, že keď sa pozriete na konkrétny moment v časopriestore, zisk je niekedy vysoký. No niekedy je strata ešte hlbšia ako doterajší zisk. Ale keď vy investujete dlhodobo, vy robíte to preto, že vidíte, že to ide od dola hore. Že začína to niekde nízko a posledný to, čo kam sa chcete dostať, je niekde vyššie. To znamená, že prináša to dlhodobý zisk. Čiže tak je to aj s nami. V niektorých momentoch budeme zúfali, budeme teraz smutní, budeme zničení z toho, čo sa deje. Ale nebudeme zúfali preto, lebo ak Kristus stal z mŕtvych a ujal sa kráľovstva, tak výsledok skôr či neskôr príde. On už zvíťazil. Dokonca si myslím, že tento príbeh nám ukazuje, že ako kresťania máme preto mať slobodu v živote riskovať ešte viac. Riskovať pre Božie kráľovstvo, riskovať za správne veci, riskovať pre druhých. Možno utržíme rany, možno sa zmena k pozitívnemu nepodarí nám, ale možno príde o roky neskôr. Tak, ako to bolo so zrušením otroctva. Tak, ako to bolo pri reformácii. Tak, ako to niekedy vnímame vo svojich vlastných životoch. Máme nádej, že Boh si môže použiť nás v malom, tom konkrétnom, čo žijeme. A že na záver nám povie: dobrý a verný sluha. Poviem to ešte inak, respektíve nie ja, ale Hugh Welchel, neviem presne, ako sa to číta, riaditeľ istého inštitútu vo Washingtone, povedal, že tento príbeh nie je o spasení a ani o skutkoch spravodlivosti, ale je o tom, ako používame našu prácu, aby sme naplnili naše pozemské povolania. Je to o celoživotnom správcovstve. Jedinou skutočnou tragédiou bude, ak podobne ako tretí sluha premrháme šancu, našu šancu priniesť Bohu zisk, priniesť Bohu česť. Zaujímavé je, totiž, že v podobenstve sa nehovorí, že pánov majetok ten sluha rozflákal ako marnotratný syn. Jediný jeho problém bol, že nevyužil svoju šancu a rozhodol sa žiť pre niečo iné, ako pre to, čo mu bolo zverené. Tretí a posledný bod. Nádej zverenia všetkých väčších vecí nás vedie k aktívnemu životu aj počas dôchodku. Tí z vás, priateľa, ktorí ste na dôchodku, toto podobenstvo sa týka aj vás. Vy sa blížite k vyúčtovaniu možno rýchlejšie ako niektorí z nás, ktorí sú ešte mladší, hoci nevieme, ale uvedomujete si, že Biblia nepozná dôchodok? Práca nás čaká ešte aj po návrate kráľa. Keď sa vráti pán, tak tí ľudia budú ďalej pracovať. Dostanú väčšie veci zverené, ako im boli zverené doteraz. A tak moja otázka na vás je, nezakopali ste talenty, ktoré ešte aj dnes vo svojej starobe máte? Je to silná výzva. Viete, ak máte spravovať veľké veci, Nemôžete výjsť z cviku. A ja si myslím, že to je aj nádej pre vás. Pretože mnohí z vás sa cítite už neužitoční alebo zabudnutí. No tento príbeh vyzýva aj vás, aby ste sa na to pozerali možno inak. Možno už nemáte toľko síl, ale znamená to, že nemáte hľadať spôsoby, ako pomôcť mladším niesť ich bremeno zodpovednosti? Spôsob nie ako ich karhať a napomínať, ale ako ich pozbudzovať a v láske viesť? Možno máte dojem, že vás nechcú počúvať. No, skúsili ste ich najprv do hĺbky naozaj vypočuť? Vy? Hľadať, ako im pomôcť naozaj v láske? Skúsme sa na to pozerať z pohľadu Božieho, nie toho nášho. Či vy, či my, či vy starší, či my mladší. Ako sa na veci pozerá Boh? Čiže záverom, aby som to zhrnul, žijeme v dobe vykúpenia. Čakajúc na dobu Božej obnovy sveta. Je to doba ochutnávania toho, aké to raz bude. Hugh Velchel to vyjadril ešte takto. Veríme, že Ježiš zázračne nasycoval, utišoval búrky, uzdravoval aj kriesil. Ale uzdravil všetkých, vzkriesil všetkých, všetky búrky utišil? Nie. Tak potom správna otázka je prečo? No Ježiš podobne ako my žil v dobe vykúpenia a poukazoval na to, aké to môže byť, keď vládne Boh. Poukazoval na to, že príde čas, kedy nebudú chorí, hluchí, slepí, kedy bude každá slza zotretá z ľudskej tváre, kedy už nebude smrti. Príbeh, ktorý sme dnes spolu preberali, nám pripomína, že to je aj naša úloha v tejto dobe. V dobe, keď je Boh kráľom, ale ešte skryte, ako disident. Dávame svetu ochutnať, aké to je, keď je Boh kráľom. Tento príbeh nám ukazuje, že pokiaľ sa o to snažíme, tak tá práca, ktorú robíte, nie je márna, lebo aj v nej môžete dať ochutnať, ako to Pán Boh pôvodne zamýšľal. Áno, je to náročné, no máme Pána, ktorý sám triafal do cieľa. Pána, ktorý nás vedie príkladom. Pána, ktorý zvíťazil. A Pána, ktorý sám aj dnes nám pomáha. A preto neochabujme a žijme k jeho cti a sláve. A priateľu, ak si tu aj taký, ktorý sa nechceš podať Pánovi, možno sa nechceš stať sluhom, lebo si myslíš, že si slobodný. Nie si. Každý z nás niekomu alebo niečomu slúži. Skôr či neskôr to zistíme. A nebude to príjemné. Otázka, ktorú ti chcem položiť dnes. Myslíš si, že môžeš nájsť lepšieho pána a kráľa ako takého, ktorý položil život za svojich sluhov? Kráľa, ktoré ti chce dať zmysel a nádej? Kráľa, ktorý je ochotný ti zveriť svoj majetok a nakoniec ťa odmeniť za to, že mu prinášaš zisk? Zváž to. Ak chceš sa o tom rozprávať, prídi po bohoslužbách a rozprávajme sa o tom spolu. Pretože Evanjelium je dobrá správa o tom, že Boh sa ujal kráľovania. Amen.